nomine Tatere, Schachivere, Schassvent, Oleduch, Amin. Iubiți credincioși, iată Mântuitorul Iisus Hristos povestește două modalități de a face pe ucenici să înțeleagă puterea credinței. Întâi le spune ucenicilor cuvinte, iar după aceea le arată și fapte. Mai există și a treia posibilitate, aceea de a scrie. Însă Hristos n-a scris nimic. V-a spus întrebarea, oare de ce Hristos n-a scris nimic? Nu este nevoie pentru Dumnezeu. Că scrierea presupune uitare. De aceea scriem că uităm. La Dumnezeu nu există uitare. Uitarea există numai la oameni. De aceea omul trebuie să scrie, ca să nu uite. De aceea spun Sfinții Părinți că de aceea a apărut Scriptura. Și s-a scris mai târziu din tradiție. Pentru că omul uita. De aceea scrierea îți face să-ți reamintești. Mântuitorul deci a folosit numai cuvântul și fapta. Iată, de multe ori Mântuitorul le-a spus ucenicilor despre credință. Și asta este temelia și baza ortodoxiei noastre. Domnul a spus, aveți credință în mine și în Dumnezeu aveți credință. În altă parte le spune despre alte fapte bune, despre smerenie. Cel ce vrea să fie între voi mai mare să fie slujitorul tuturor. În altă parte le spune despre perseverență. Și anume pilda acelui stăpân care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rășina, dar fiindcă o vădvă îl supăra, s-a sculat în miezul nopții și a îndeplinit cererea. Deci a arătat perseverența și răbdarea și insistența. Iată, astăzi Mântuitorul trece la practică, la fapte. Fraților, de fapt, așa ar trebui să facă oricine pe sine se numește, fie învățător, fie medic, fie preot, fie altceva din funcții care le ocupă, pentru că nu-i de ajuns numai predarea. Fără practică, fără vederea în sine a lucrurilor, predarea nu are sens. De aceea Mântuitorul nu s-a limitat numai a spune, ci a și arătat concret ce înseamnă credință, ce înseamnă smerenie, ce înseamnă răbdare. Iată astăzi pe ucenicii duce unde? În afara granițelor iudeii. Unii spun că aceste cetăți, Tirul și Sidon, erau la periferie, la granițele iudeii. Alții spun nu că era în afara granițelor. Cert este faptul că în aceste două cetăți trăiau amestecați și iudei și păgâni, anumiți cananei. Acești cananei, fraților, i-ai izgonit cândva Dumnezeu prin Avram. Că ce a spus Dumnezeu? Ești din pământul tău, ești din Haran, adică din Mesopotamia, și mergi în pământul care ți-l voi arăta eu, în Canaan. Avram și-a luat catrafusele, și-a luat turmele, și-a luat familia, a părăsit locul natal și a plecat unde a spus Dumnezeu. Și a venit în locul unde este astăzi Israelul. Ei, aceste ținuturi erau locuite, marea majoritatea lor, de cananei. Deci un popor păgân, care Dumnezeu, prin puterea sa, i-a făcut locul lui Avram în acest popor păgân. Și iată cananei, deci se învecinau cu iudeii. Mai târziu Mântuitorul avea să spună Capernaume, care până la cert a înălțat, până la iad te vei pogore. Că de asta a fi făcut în Tir și în Sidon minune care s-a făcut în tine, în sac și în cenușă s-a fi îmbrăcat. Arătând faptul că în aceste două cetăți, Tir și Sidon, două cetăți păgâne, oamenii erau disponibili pentru a primi credința în Dumnezeu. Pe când Capernaumul, ca să spunem așa, un fel de capitală Galilei, așezată lângă mare, n-a primit cuvântul lui Dumnezeu, foarte puțin. Iată, astăzi avem un exemplu din acești cetățeni, din aceste două cetăți, Tiru și Sidonul, și anume o femeie. Întrebarea este, de ce Mântuitorul a părăsit țara asta și s-a dus la păgâni? Doar el a spus, nu sunt trimis decât oile pierdute casa lui Israel. El în două moduri, deci de două ori a părăsit Iudeea. Odată a mers în Samaria și acum merge în Tir și în Sidon. Fraților, prin aceasta ne arată că Mântuitorul Hristos a venit numai pentru iudei, ci a venit și pentru păgâni. Bun, dar ucenicii nu s-au fi scandalizat. Una spune așa, alta face, că așa mă, se întâmplă, poate să interpretăm sau să judecăm faptul că una vorbește și alta face. Da? Dar judecățile lui Dumnezeu sunt nepricepute de oameni și mai ales de ucenici. De aceea Mântuitorul nu se contrazice că El este Dumnezeu. Le-a interzis apostol această merge la păgâni pentru faptul că încă nu erau îmbrăcați cu putere de sus. De aceea nu erau înzestrați nici cu darul vorbirii în limbi, nici cu puterea cuvântului, nici cu ținerea de minte a cuvintelor Domnului și a faptelor Domnului. Abia când s-a îmbrăcat cu putere de sus, au putut să fie înarmați cu aceste trei și să meargă la convertirea păgânilor. Până atunci, nu. Dacă ei n-au reușit să scoată niciun demon din oameni, când s-au venit și s-au plâns la Mântuitorul, de ce nu să scoatem? Și a spus, pentru că să ia credința voastră. Iată, deci, Domnul Hristos astăzi hotare și merge în ținutul cananeilor. Fraților, de ce a plecat Domnul? A știut aici despre o femeie. O femeie cananiancă din acele ținuturi care avea o mare durere și anume faptul că copila ei, deci fiica ei, era îndrăcită. Nu a căpătat vindecare de la cine? De la vrăjitori? Care ei se închinau vrăjitori. Deci făceau vrăj. De aceea, demonul nu se scoate cu demon. Și Domnul spune, Belzebut nu se scoate cu Belzebut. De aceea, femeia aceasta nu putea apela la doctori și medici, pentru că aceasta nu este o boală de medici. Ceea ce astăzi noi încercăm să facem cumva ca să nu rămână știința de rușine și medicina și de aceea pe oameni ca aceștia îndrăciți, medicina le include sau îi include în ospicii depresive. Care majoritatea dintre aceia sunt de fapt demonizați, nu depresivi. Acele pastile care le dă astăzi, acele sunt doar pentru liniștire, doar pentru prelungirea somnului și uitare, nu pentru vindecare. Repet, toate ce se fac ca să se facă din rușine medicina. Dar, de fapt, asta este problemă duhovnecească. Deci este demon și atât. Deci, fraților, iată, această copilă era demonizată. Nu știm din ce cauză era demonizată. Faptul că în această țară se făceau multe vrăji și oamenii credeau în vrăji și nu credeau în Dumnezeu cel adevărat, normal că demonul pune stăpânire și pe trupul oamenilor. Bun, dar ce nu pune stăpânire pe cei care fac vrăji? De ce pe copii? Fraților, nu era de bine această copilă. Probabil că Dumnezeu îngăduie pentru păcatele părinților și a neamului că această copilă să fie demonizată. Deci nu întotdeauna sunt vinovați cei care sunt bolnați și alții. De aceea ne face responsabil, fraților, nu numai pentru suferința noastră, ci a și urmașilor noștri și a neamurilor în care ne trage. Pentru că Dumnezeu pregătește sau primește pocăința ca neam și tot rânduiește pedeapsa ca și neam. Deci nu pedepsește particular. Că mai pedepsește particular, asta este altceva. Dar când o comunitate păcătuiește, Dumnezeu atunci îngăduie să acea comunitate să sufere, cum a fost cazul cu ninivitenii. Iată deci, această copilă era demonizată. Fraților, când te vezi mamă neputincioasă și vezi că sub ochii tăi se zbate un copil, nu poți să-i faci nimic. Căci atunci nu erau armele care avem noi acum. Adică, Sfânta Cruce, rugăciunea, spovedania, Sfânta Împărtășanie, dezlegările stamolitele Sfântului Vasile și altele de acestea, Sfintele Moaște, cu care putem să ne izbăvim de puterea demonului. Deci femeia aceasta era pur și simplu neputincioasă în fața acestei situații. Dar inima ei se sfârșia de durere când vedea sub ochii săi chinuindu-se fiica ei. Nu știm ce vârstă avea copila, bănuim că avea 12 ani. De aceea mama aceasta ce l-a făcut pentru fiica ei? Credem și, deși Scântarul spune că ea a legat la tot ce se putea. Inclusiv la vrăjitor, descântător și așa mai departe. Nimic nu se putea face. De aceea, iată, a auzit că în cetatea lor vine un binefăcător sau un vindecător sau taumaturg din Iudeia care face bine oamenilor, inclusiv izgonește demoni. Fraților, deci vestea despre Mântuitorul Iisus Hristos a trecut granițele Iudeii. A ajuns și la vecinii din prejurul Iudeii care auziseră că este cineva care face minuni. Dar cum să vină o femeie să treacă granița, să vină în Iudeia? Mai ales că nu se suportau între ei cananei cu iudeii. În țara străină, unde se cazezi? Cu cine să vorbești? Nu știi limba? Deci iată că Mântuitorul s-a dus la ea să o caute și să vindece de suferința ei. De aceea, la prima întâlnire cu această femeie craneancă, această femeie strigă: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Fraților, de unde știe femeia aceasta de David? Probabil că în conștiința acestui popor cananeu era și faptul că își dădeau seama că nu sunt adevăr. Și că poporul iudeu este acel care ține religia monoteistă. Adică într-un singur Dumnezeu. În Dumnezeu cel adevărat. De aceea strigă Fiul lui David, deși pentru poporul ei nu era concret și nu era folosit acest termen. Fraților, aceasta este o rugăciune a unei femei desperate. A unei femei care o doare sufletul pentru suferința copilului. A unei mame adevărate care îi se sfârșește inima de durere pentru copil. Ce nu face o mamă pentru copilul ei? Deci cea mai mare dragoste, în afară de dragoste de Dumnezeu, este aceea a mamei față de copii. Aceea dragoste care se raportează la binele copilului, la binele sufletesc și la binele fizic. Iată, deci, mama aceasta a fi preferat ca ea să fie cea care suferă în locul copilului, dar Dumnezeu nu îngăduie așa. Iată și în legea nouă se întâmplă așa, căci nu suferim pentru păcatele noastre, pentru avorturile noastre, pentru păcatele grele, ci suferă copiii. Căci, așa cum spune Sfânta Scriptură, Psalmii, și dreptatea ta peste fiii fiilor, adică peste copiii și nepoți. Fraților, iată, la această rugăciune Mântuitorul se arată surd și mut, care nu răspunde nimic nu o bagă în seamă și nu aude. Oare așa era? Doar pentru asta a venit. Fraților, Mântuitorul Hristos aplică o metodă pedagogică de învățătură pentru ucenici ca să înțeleagă mai târziu cum se procedează să scoți la suprafață diamante. Iată, în pietrișul acestei lumi păgâne, Hristos scoate un diamant puternic această femeie. Această înfruntare, această tăcere a Mântuitorului Iisus Hristos arată mai strălucit valoarea acestei femei. Dacă această femeie nu ar fi avut credință în Dumnezeu, văzând că nu este băgată în seamă, văzând că nu răspunde nimic Mântuitorul Hristos, ori s-a fi lăsat baltă să mai strige, ori ar fi defamat pe Mântuitor să spune: ce-a mai venit și asta aici? Că am auzit bine de el, de el, că iată cum procedează. Înseamnă că m-am înșelat în părere ce am auzit, că iată, mi s-a spus că vindecă și el nici mă bagă în seamă. Fraților, iată, tăcerea Mântuitorului Iisus Hristos de cele mai multe ori are un scop. Hristos a trecut și în fața lui Ponțiu Pilat. Când acesta l-a mirat și a spus: tu ești Fiul lui Dumnezeu? De aceea tăcerea întotdeauna are și cuvinte. Sau cum spune română, tăcerea este și un răspuns. Iată, găsim acest aspect și în Pateric. Când se duceau părinți la ave mari, iar aceștia nu le răspundea, ci tăcea. Și se foloseau de tăcerea lui, acelor părinți, mai mult decât a fi vorbit. De aceea, fraților, noi ne-am învățat să vorbim mult. Deci vorbim mult și facem puțin. Nu în cantitatea vorbelor și explicații care dăm de rigoare stă credința sau convingere. Pentru că noi umblăm în legea Duhului. De aceea suflete se înțeleg în Duh, nu în cuvinte. Cuvintele sunt doar exprimarea Duhului. În momentul în care un om nu merge pe frecvența Duhului celuilalt, poți să tot vorbească că vorbesc în zadar. Iată, duminica trecută am văzut pe Zaheu cu Mântuitorul Hristos, care n-au vorbit nimic între ei, ci au vorbit tacit. Și doar Zaheu a luat decizia și hotărâre sentința sa de pedepsire. Deci, fraților, astăzi, cu toate explicațiile, omul nu ascultă și nici nu înțelege. De aceea, Mântuitorul merge mai departe, împreună cu ucenicii săi, nu știu dacă mai era și popor după el, și iată, femeia n-a încetat să strige și mai tare: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Femeia aceasta era puternică în voce. Fraților, să știți că diferența de voce este mult mai puternică în zonele calde, mai ales în zonele unde omul este în zona brizei de mare, vocea ei se îngroașă și se întărește. Dacă faceți comparație între cântările grecești și cele rusești sau altele, o să vedeți că vocea celor care sunt în zona caldă și mai ales în zona de mare este mai groasă și mai puternică. Pe de o parte, așa cum am spus, din cauza brizei de mare, pe de altă parte și prin cultivarea vocii care era în popoare orientare. Iată deci, femeia aceasta avea o voce foarte puternică. Atât de tare striga că depășea pe toți. Și chiar devenea stridentă. adică zgâria pe ureche, adică era insuportabilă. Dar femeia aceasta nu zicea această rugăciune cum o spunem noi, ci o spunea din toată ființa ei, deci această strigare a ei era de disperare. Așa de putere striga. De aceea, ucenicii au fost nevoiți să zică ca Mântuitorul, Doamne, slăbăzește-o că strângă în urma noastră. Adică, asta înțelege că Mântuitorul deja a trecut de ea, mergea mai departe și era în urmă și striga și deranja. Fraților, iată, la Mântuitorul nu deranjează strigarea. Și mai mult decât atâta, exprimă ceva. De strigarea înseamnă disperare. Înseamnă din inimă. Iată, strigau și orbii la fel, și orbul acela din care spunea Iisuse, Fiul, miluiește-mă, și oamenii ziceau să tacă. Iar el striga și mai tare. De aceea, în general, să știți că oamenii înainte vorbeau foarte tare. Dacă țineți minte, bunicii și stăbunicii noștri vorbeau foarte tare. Parcă ziceai că se ceartă. Noi acum, generația asta, vorbim foarte încetul. Nici nu deschide în gura, ne lini să deschide în gura. Și aproape nu înțeleg ce spune celălalt. Oamenii vorbeau foarte tare. De ce? Pentru ca să fie auziți? Pentru ca să nu se interpreteze altceva. De aceea nici nu se supărau oamenii că vorbeau unii tare cu alții. Plus de asta, oamenii erau sănătoși și aveau putere în voce, fraților. Astăzi nu mai suntem sănătoși și le amintiți de boli și de toate necazurile, de aceea nici putere în voce nu mai avem. De aceea oamenii vorbeau foarte tare, cu atât mai mult strigările. Iată această femeie de striga atât de tare încât deranja pe ucenici, deci era o strigă care chiar trebuia astupată. De aceea a intervenit ucenicii la Mântuitorul, probabil sau poate, și femeia a fi intervenit și spune, rugați-l să mă ajute. Nu știm asta, nu spre Evanghelie, dar intuim. Cert este faptul că ucenicii mijlocesc la Mântuitorul să intervine, să o ajute. Iar Mântuitorul ce răspunde? Înfruntă și pe ucenici zicând, nu sunt trimis decât către fiii lui Israel. Bun, dar atunci ce caută Mântuitorul acolo? Fraților, de asta ar fi bine întotdeauna să nu judecăm după înfățișare. Că nu știm intențiile oamenilor, cu atât mai mult al lui Dumnezeu. Dumnezeu are alt scop. În tot ce face, are alt scop. Care numai El știe. Așa spune Scriptura. Alta este judecata lui Dumnezeu, alta este judecata oamenilor. Și Eclesia spune, judecățile nu sunt care voastre. Adică noi judecăm într-un fel în chip omenesc, Dumnezeu are alte judecăți. De aceea Mântuitorul apelează la această respingere și asupra ucenicilor, asupra mijlocitorilor, ca mai să străluciți să fie credința acestei femei. Fraților, iată a doua treaptă și a doua încercare pentru această femeie. Ar fi trebuit această femeie să renunțe. Dacă nici personal, nici pe mijlocitor nu reușește, atunci ce să fac? Mă duc acasă înapoi mâhnită. Nu, femeia aceasta nu s-a lăsat oricum bătută. Deci a fost într-un cuvânt îndrăzneață. Dar îndrăzneala cea bună. Atunci au colit mulțimea, a venit iarăși în fața Mântuitorului Iisus Hristos, s-a așezat în genunchi și a început să strigă iară. Doamne, ajută-mă! Deci, fraților, a schimbat rugăciunea. N-am mai spus că la început. Deci am spus două cuvinte care arată și mai critică situația. Dar Domnul nu știa situația, cum să nu știe? Dar femeia scoate în evidență Această gravitate a situației, adică este urgent, trebuie să o ajute. Și în același mai exprimă ceva. Adică nu te las, Doamne, până nu faci cum spui. Cam așa exprimă aceste două cuvinte. Iată, fraților, pentru a treia oară Mântuitorul înfruntă de data aceasta direct prin cuvinte. Mai mult decât atâta o jicnește. Bun, dar Dumnezeu jicnește. Fraților, noi știm că Hristos, așa cum ne învață Sfânta Scriptură și tradiția noastră ortodoxă, este fără de păcat. Nu a avut păcate. Deci a luat chipul nostru omenesc afară de păcat. Așa că nu este un păcat. Așa că nu este un păcat atunci când pornește din egoism. Însă atunci când este râvnă pentru Dumnezeu și aproapele, atunci este o binefacere. Iată, Mântuitorul nu-i prima dată când jucnește. Ce le spune Cărtoașa? Este fățarnicilor, pui de năpârcă, le spune Ioan Botezătorul. Deci jucnește. Ce rol are jucnirea? Jucnirea este o scânteie sau o săgeată care face să trezească sufletul omului. Adică este o despicătură în două de sabie. Dar această despicătură în două de două sabie are două riscuri. Are un risc și o binefacere. Riscul ca omul să renunțe total, să dea bătut cum a făcut acel tânăr bogat, când a spus Domnul să vină averile și să urmeze, și iată, asta are binefacere când omul se îndreaptă și nu mai există soluții de a se întoarce la păcat. Fraților, noi știm că a jicni nu este nici politicos și este și păcat. Mă întreb noi oamenii. Deci a jicni înseamnă atunci când atribui acelei persoane niște cuvinte urite, niște cuvinte poate nedrepte. Aceste cuvinte de jicnire îl fac pe om să se simte prost. Din care se poate supăra, se poate enerva, se poate împuțina în credință sau se poate altfel să refuleze în orice mod posibil. Aici, fraților, este bine ca oamenii să nu jicnească, să nu jicnească unii pe alții. Dar Mântuitorul aici vrea să scoată în evidență altceva. Ce spune Mântuitorul? Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o dai câinilor. Deci el aici face o comparație între copii și câini, adică între slugi și stăpâni. Ce sunt copiii? Copiii este poporul ales. Pe de o parte, Mântuitorul prețuiește făgăduința făcută odată, că și ce ales Dumnezeu nu-și încalcă cuvântul, chiar dacă poporul acesta a fost atât de rădnic și de întors, totuși îl numește copilul său. Pe de altă parte, câini arată murdăria în care popoarele păgâne se zbăteau. Adică păgânătatea și închinarea la idol și slujirea la demon, asta înseamnă că erau în murdărie și în păcat greu. Deci, fraților, într-un cuvânt, Mântuitorul o jignește pe femeia aceasta făcând-o câine. Chiar dacă nu spune direct că ești un câine, ci folosește așa comparație încât să înțeleagă femeia că este câine. Ei, fraților, această modalitate, această formă de a jicni indirect, printr-o pildă sau o comparație, are scopul acela de a trezi sufletul omului spre deșteptare în adevăr. Astfel încât omul sensibil va pricepe firul acestui cuvânt și se va trezi și va cunoaște adevărul. Iar Cel care se simte mândru nu va accepta această jăcnire. Iată, femeia aceasta nu numai că nu s-a supărat această jăcnire, ci a început în continuare să insiste prin cuvinte. Fraților, este a treia afruntare. Deci, ar trebui ca femeia aceasta, după aceste trei înfruntări, deci una prin tăcere, alta pe la mijlocitor și alta direct, să renunțe, să întoarcă spatele Mântuitorului, să se lămurească și să spună, gata, mă răbui, mă duc acasă, că nu mă ajută nimeni. Nu, ea a venit cu un scop foarte sigur, și anume, trebuie să-și îndeplinească cererea. Indiferent cum o fi. Deci când pornești la un țel cu această hotărâre, nu te împiedică absolut nimic. Nici jecniri, nici impedimente, nici ispite sau alt fel de încercări. Ci doar să-ți îndeplinești scopul. Bun. Dar atunci când este sensul bun, când ai scopul nobil sau dorință de mamă, este justificat. Dar sunt și oameni care trec peste cadavre, nu țin cont de nimeni ca să îndeplinească scopul. Oamenii știți ce se pot numi ipocriți. Sau de-a dreptul obraznii sau impertinenți. Căci atunci când cauți un scop personal, fie de bani sau de funcție, și nu ții cont nici de părerile oamenilor, nici de acceptarea oamenilor, nici de mila oamenilor, nici de alte sentimente, cu adevărat un astfel de om este împietrit. Exemplul de astăzi găsim la tot pasul. Deci nu ne interesează că oamenii nu-l vor în funcție, el se casă pe funcție. Indiferent că el nu este capabil de acea funcție, nu are pregătirea necesară, indiferent la reproșurile cuiva, el se casă pe acea funcție. La fel se întâmplă și cu banii și celelalte. Oamenii acestea nu mai au suflet și inimă, fraților, pentru că mărirea schimbă firea, iar banul orbește ochii omului, care nu ține cont de nimic. Deci astăzi, președinții, primare și tot funcționarii publici sunt hăituiți de popor, ca unii ce sunt nevrenici, însă nu țin cont de aceasta. Chiar dacă stați sunt jăcniți prin televizoare, prin internet și așa mai departe, sau chiar public, nu-i mai interesează. Deci ce să înțelegem de aici? Căci când e vorba de doi dragi, demonul iubirii de argint și de funcție este mai tare ca orice drac. Chiar și cel al orgoliu și al mândriei. Adică, dacă nu te simți lezat sau jignit pentru că ai un scop și ești cântărat pe funcție sau pe bani, înseamnă că dracul acesta cu adevărat, asta e cel mai puternic diavolul. Fraților, de obicei oamenii se supără când sunt jecniți. Iată, în viața noastră fiecare am întâlnit situații să fim jecniți de cineva sau noi poate am jecni pe cineva. Ei, atunci jecnirea aceea face ca sufletul nostru să fie ca o sabie. Aici intervine ceva. Dozajul de mândrie. În momentul în care omul are un dozaj putere de mândrie și de egoism, are o părere foarte bună despre el, că cineva jăcnește, sau nu numai decât jăcnește, îi spune realitatea, sau adevărul, omul acesta de două face una, ori se revoltă, ori se superă. Sau cel smerit acceptă și se înșușește. Deci, cu cât vei fi mai mândru, cu atât vei reacționa mai brutal. De aceea egoismul nostru nu ne lasă să fim jigniți de cineva sau să fim respiși de cineva, astfel încât ripostăm urât. Fie prin proces de calomnii, fie prin cuvinte de răzbunare sau chiar fapte de răzbunare, fie prin ține de mintea răului sau depărtare de cel om prin supărare. Iată, femeia aceasta nu a avut nimic din aceasta. Deci să înțelegem că femeia aceasta cu adevărat avea smerenie. Fraților, putem evita în viață jignirile și dosădirile? Nu. Problema este cum treci peste ele. Adică dacă ți le accepți că le meriți, sau poate ne găsești un adevăr care ți se convine, care ți se potrivește, atunci să știți că iei folos din ele. Iată, el a fost Sfânt Efrem Sirul. El a avut de confruntat cu două desfrânate. Una care i-a spus, ce te uiți la mine? Uite în jos, că ești din pământ. Eu ies să-l lua din tine. Deci, o desfrânată l-a înfruntat pe Sfânt Efrem Sirul și a înțeles Sfântul de aici înțelepciunea lui Dumnezeu care vorbește și pe un desfrânată. Fraților, iată, în viață nu putem trăi fără o cară, fără aceste suportări de jigniri. De aceea, trebuie să le primim toate ca din mâna lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le rânduiește pentru folosul nostru, pentru curățirea noastră. Iată, această femeie, jignită fiind, a răsturnat aceste cuvinte ale Mântuitorului, zicând, da, Doamne, așa este. Deci, a recunoscut. Deci când omul recunoaște că este adevărat ce spune celălalt, aceasta arată smerenie. Facem noi așa? Care dintre noi spune, da, frate, așa este, cum spui? Bine, mai sunt unii care spun așa, dar o spun așa în sictie, să zice, ca să scape de, a, da, 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 așa este, mai frate, cum zici tu? Dar nu își însușește. Dar femeia aceasta nu spune așa, da, da, cum zici tu, dar eu cred acela, altfel. Nu, i-a recunoscut sincer că așa este. Ei, nu suntem oare cam departe de femeia cananeancă, dar erau și ucenici departe. Unii dintre ei care doreau mărire și funcții, iată, acum primesc lecție de răbdare. De aceea, fraților, aici, în jignire, este o probă sau un examen de smerenie. Deci, ori de câte ori cineva te ocărăște, te jignește, te înfruntă sau îți face altceva, este un examen de smerenie. Nu aceea care spui tu că ești păcătos și ești nevrednic, ca aceea sunt vorbe aruncate în vânt. Acum este, aceea este probă de smerenie. Fraților, noi trăim într-o lume civilizată, așa zisă civilizată, europeană, în care ni s-a impus în mod civilizat să vorbim frumos, ni s-a impus să râdem, să zâmbim, să ne purtăm politicos, adică să avem o atitudine europeană cu aproapele nostru. Însă civilizația europeană n-a rezolvat problema. În sensul că această spoială de suprafață, îmbrăcăminte frumoasă, cu zâmbet, cu vorbă galantoană și cu aceste vorbe, aceste aspecte de mimica feții, de fapt, vrem să imităm ceea ce este bine pentru om. Însă, în profunzime, nu este așa. Căci acestor oameni civilizați, dacă cineva le ripostează sau le impune sau le impută ceva, ripostează în mod urât și brutal. Ei, aceasta se vede că este o spoială europeană. Nu autenticitate ortodoxă. Ai văzut ce spune acolo în Patria Iisus o femeie la o avă? Și a învățat toată Scriptura. Da? S-a făcut o cară ca lauda? Zice, nu. Ai umplut văzduhul de vorbe. Du-te și pune cepul bun. Adică vrea să spun așa. Știi că este pe de rost. Știi ce tare scriptură. Ești teolog. Ești predicator. Ești cântăreț. Ești prieten cu preotul, cu episcopul. Știi, Sfinții Părinți, să văd o caracalauda? Nu. Atunci, degeaba purtăm haine neagră. Deci, fraților, aici este marea problemă. Când ne atingi cineva orgoliu, aici este marea problemă. Bun, noi facem exerciții, că o să rădăm și o să tacem. Bun, dar înăuntru nu se învâte un șarpe, așa, care nu-ți dă liniște. Acela este omul cel vechi, acela este mândria care nu ne dă pace. Iată, această femeie n-a avut niciun fel de repulsie la jicnire. Nici măcar în minte sau în cuget. Nu. Ea a recunoscut clar, da, Doamne, așa este. Știi ce frumos să recunoști greșeala? A recunoaște greșeala înseamnă jumătate iertată. Deci femeia aceasta a recunoscut că este într-o credință greșită, că este ca un câine. Dar uitați-vă, întotdeauna smerenie are și nădejde. Omul smerit întotdeauna nu este luptat de deznădejde. Deci când vei vedea că ești luptat de deznădejde, acolo se ascunde o mândrie ascunsă. Mai întotdeauna. Bun, nu trebuie să spun omul aceasta că e trist, că atunci chiar îl dărâm de tot. Dar vorbim așa la general. Tristețea și descurajarea are ca substrat, are ca bază mândria. Unde este smerenia adevărată, este o nădejde în orice situație a vieții, chiar ea critică fiind. Deci femeia aceasta a spus, așa este, Doamne. Dar, acest dar spune ceva. Dar și câine mănâncă din fărmătul care acabă la masă stă pe noroc. Adică vreau să spună că așa este, dar am credință că există și la voi acolo o fărmătură pentru cei care nu sunt din agreați de voi. Fraților, aceste cuvinte, sau mai bine spus, Dumnezeu, Mântuitorul, a vrut să audă aceste cuvinte. Sau mai bine spus, nu că a vrut să audă să le audă ceilalți aceste cuvinte. Ca și cum ar fi spus, iată ucenicilor, credință, smerenie și perseverență și răbdare autentică, nu ceea ce credeți voi că aveți. Vedeți? Deci, iată, le arată clar, pe viu, concret, ce înseamnă credința autentică, ce înseamnă rugăciunea autentică, ce înseamnă smerenia autentică. Fraților, vedeți că virtuțile se țelanți? Auzi ce spune Sfântul Petru Damaschin, Filocalist, zice, cel ce are răbdare are toate virtuțile, cel ce nu are răbdare nu are nici virtute. Deci femeia aceasta avea răbdare în toate. Și-a dus crucea cu această copilă. Iată acum se vede că e răbdătoare și în tot ce a înfruntat cu Mântuitorul Hristos. De aceea omul în răbdare are și smerenie. În smerenie are și dragoste. În smerenie omul are și dreapta socoteală. Și în toate. Deci, ce înseamnă perseverență? Insistență. Deci, când omul este insistent pentru o cauză dreaptă, nu este păcat. Când este insistent pentru un moft al său, atunci este păcat. Și chiar este plictisitor. De aceea, fraților, trebuie să fim răbdători cu cine? Cu alții. Adică să-i suportăm așa cum sunt. Fie că e pătimaș, că e bețiv, că e curva, că e hoț, că nu știu ce. Răbdă-l așa. Dar nu înseamnă acum trebuie să și spui. Dar să rabzi așa. Să nu renunți. La fel, ceea ce vine asupra noastră, necazuri, încercări, ispite, boli, ocări, nedreptăți, în toate să fie rădător. Așa ne spune Hristos apostol Pavel. Zicând așa, întru toate mulțumiți, fiți îndelung rădător întru toate. Deci, fraților, dacă n-ai răbdare în viață, nu câștigi nimic. Un om ajunge la profesie dacă nu perseverează în studiu și în practică. Fie el doctor, învățător sau preot. Omul nestatornic care se înfruptă din toate și nu face nimica, așa cum spune românul de astăzi, știu de toate să fac, dar nu știi nimica. Omul acela nu-i folositor la nimeni. Deci, fraților, răbdarea este exact ca sarea în bucate. În toate trebuie răbdare. Dar nu îndelungă răbdare. Iată, la acest vreme a avut îndelungă răbdare. Deci a trecut peste toate etapele ispitelor și a ieșit biruitoare. Și a îndeplinit cererea. Iată, Mântuitorul exclamează și spune, o, femeie, mare este credința, fie ție după cum voiești. S-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Ceasul înseamnă exprimare biblică. În clipa aceea vreau să spună. Deci, ce înțelegem aici, fraților? Că vindecarea bolnavilor mai depinde nu numai de bolnav. Depinde și de cei din jurul lui. De părinți, în primul rând. Sau de copii. De frați, de surori, rudenii. Dacă aceștia se roagă insistent, dacă aceștia fac canon, dacă aceia se căiesc, și ceilalți se vindecă prin ei. De aceea se cere, mai ales când avem copii bolnavi, că ei nu au păcate. Ce se pocăiască? Părinții? Lor le se cere. Deci, iată, femeia aceasta s-a căit de păcatele sale, a recunoscut, s-a smerit, a avut răbdare în ispite, a fost perseverentă și chiar îndrăzneață, până și-a îndeplinit cererea de vindecare a fiicei sale. Deci, fraților, cu adevărat, femeia cananeancă este o pildă numai pentru iudei, și faptul că este pusă în fiecare an în Evanghelie și auzim la Sfântul Masul, asta înseamnă că cam asta ne trebuie în viață. Deci ne trebuie ceea ce a avut femeia cananeancă. Smerenie multă, răbdare multă, ne trebuie rugăciune intensă și ne trebuie multă, multă dragoste față de aproapele. Cu așa virtuți putem învăța în fața lui Hristos să audă cererile. Altfel, nu. Fraților, această Sfântă Evanghelie cu femeia cananeancă cu adevărat să arate că imposibilul se face posibil. Adică atunci când ești în situație critică în care oamenii n-au nicio soluție, Dumnezeu are soluție. Dacă este de folos. Dar pentru asta nu înseamnă decât omul să fie cu adevărat perseverent, să se roage din inimă. Fraților, iată această rugăciune a femeii cananeance este o pildă și a rămas în normă pentru toți monahii și credincioșii. Rugăciunea aceasta scurtă, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă. Cu această rugăciune omul și monahul se sfințește. Se sfințește gura, mintea și inima. De aceea, femeia aceasta a insistat în rugăciune. Așa și noi să insistăm în rugăciune ca Domnul să deschide ușa milostivirii în împărăția sa cea cerească. Că altfel nu ne se îndeplinește nicio cerere. De multe ori cererile noastre sunt în van. Pentru că le lipsește suportul. Suportul răbdării, suportul insistenței, suportul inimii. Lipsește smerenia cu care te rogi. Căci dacă te rogi mândru și zici, Doamne, eu merit aceasta, te rog să mă ajuți, chiar nu te ajută Dumnezeu. Dumnezeu vrea recunoștința greșelilor. Deci recunoașterea cinstită și corectă a greșelii față de Dumnezeu ca să te asculte Dumnezeu. Iată, deci, aceasta este ultima duminică a autoicului, fraților. Duminica viitoare începe perioada triodului, apostolului mare. Deci, s-a pus intenționat această duminică. Vedeți că în calendar, duminică sunt anapoda pusă. Asta e duminica a 17-a. Duminica trecută a fost 27-a. Pe aceea am avut-o pe 31. Nu s-a pus întâmplător ca să ne arate că răbdare este totul. Ultima șansă, ultima evanghelie ne învață de răbdare. Deci, fraților, așa cum spunea părinții Cleopa, răbdare nu până la prășești, ci până la sfârșit. Aceasta încurunează. Așa spune și Mântuitorul, pe răbdarea voastră veți păstra sufletele voastre. Deci ce ne trebuie nouă astăzi, celor de astăzi? Asta e leacul. Dar lumea nu are răbdare astăzi. Nu are răbdare în nimic. Nici măcar la păcat nu are răbdare. Se apucă de un păcat, nu termină pe altul, se apucă de altul. Se plictisește copilul din telefon, vrea altceva. Deci, fraților, astăzi e specifică de statonicia și nerăbdarea. Ei, putem numi răbdători pe înaintașii noștri care răbdau, frații. Ce am răbdat noi? Război n-am avut. Foamete n-am avut. Prigoane n-am avut. Morime și ciume, nu de asta că au fost acum, de asta e insinuată. Adevărate. N-am avut. De aceea nouă nu ne s-a aprobat răbdarea. Nouă acum ni se pare că o ispită atât de mică, atât de grea ne se pare, încât facem o tragedie din ea. Însă, fraților, înainte oamenii erau învățați cu răbdarea. De ce? Pentru că ispită era la tot pasul. Foamete și sărăcie era la tot pasul. Molima și boala, ciuma și holera la tot pasul. De aceea, acum când ni se pune răbdarea la încercare, acum o să vedem cine este adevărat autentic creștin sau nu în viața aceasta ortodoxă. Deci, fraților, mulți să ne descumpănim și avem un viitor sumblu că, iată, ispitele vin peste tot, peste noi. Că așa vedem, că așa ni se predă, așa ni se spune la știri, că vine ce, că vine ce. Însă, fraților, virtuțile rămân aceleași, valabile până la sfârșitul veacului, indiferent ce timpuri vor fi. Credința statornică și răbdarea în ispite este valabil până la ultima clipă a vieții, indiferent ce timpuri vor fi. De aceea, trebuie să luăm în considerare ceea ce spune Evanghelia, prin răbdarea voastră veți mântui sufletele voastre. Numai așa. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, să ne dea răbdare și putere credință cananiencii. Amin.